Това е регионалната програма на Дарик за Русе, Габрово и Велико Търново. Продължаваме, скъпи слушатели, с следващата тема и с гостите в нашето студио. Добре дошли, казвам на Цветелина Георгиева и на Нели Цветкова от дамски писателски клуб Фортуна. Добре дошли, дами.
Добре заварили.
Здравейте.
С тях ще си поговорим за един предстоящ празник, който е свързан с 5-годишната на дамски писателски клуб Фортуна. Дами, всъщност, на коя дата е празникът на клуба?
Официалната дата е 22 октомври. Това беше датата, на която учредихме клуб Фортуна и това се случи в регионална библиотека Русе.
Доколкото на мен ми е известно, кажете, ако греша, няма в Русе друг дамски писателски клуб?
Не, аз не знам да е имал. Както и не знам друга организация писателска, освен Съюза на свободните писатели. Само, че те са, доколкото знам, регионална структура на един по-голям национален съюз. Ние сме нещо по-различно. Първоначално бяхме неформален клуб, който след време прерасна в НПО, което има специфичната задача да се занимава с дамското писане. Тоест, това е нашата основна програма, която ние се стремим да изпълняваме.
Колко дами към този момент има в клуба?
В момента сме 24.
Това са хора, които не са само от Русе, нали?
Това са хора, които са от цяла България и които са се присъединявали последователно към клуба в тези 5 години, които изминаха.
5 години всъщност не са никак малък период за подобен клуб, пресече, казахте вече, че е НПО. Как успявате 5 години да се развивате? Да кажем, че Дамски писателски клуб е основен организатор и на литературен конкурс национален, който се провежда вече
също 5 години.
Също 5 години, както казва и Нели Цветкова. Как успявате да обедините около себе си пишещите дами?
С много инициативност и с много труд, както се постигат почти всички добри начинания. И разбира се, с голяма доза дипломатичност, с уважение на мнението и личността на всяка една от нашите колежки и с разнообразни мероприятия, на които се стремим да се виждаме, защото по-голямата част от комуникацията ни е онлайн.
Много или малко е да се съберете повече от 20 пишещи жени и има ли всъщност някакви критерии, на които трябва да отговарят тези, които се присъединяват към клуба?
По принцип, ние сме се обединили пишещи проза. Първо, това е условие при нас. Решихме, че поезията няма да бъде в фокуса на нашата обща работа, въпреки че много от нас пишат и поезия, но те не участват с това си творчество в дейността на клуба. Нямаме друг някакъв специфичен критерий. Сега знам, че други клубове примерно изискват да има издадена книга, отпечатани текстове. При нас няма такива неща, защото една от нашите цели е всъщност да подпомагаме писането на млади начинаещи автори, което особено много правим чрез конкурса Мостове. Друг критерий, който е неофициален и който се проверява във времето, това е способността да се напаснем. Определено, освен всичко, което Цвети изброи преди малко, много важен фактор в общата ни работа, това е приятелството, което ние градим в течение на годините. Там е работата, че ние в клуба се занимаваме не само с писане, имаме и други дейности, така че на нас са ни необходими хора, с които можем заедно да работим тези неща. И същевременно да се разбираме, да си споделяме, да се подкрепяме. И по този начин всъщност се сформира една общност, която до някъде бих казала, че вече започна да излиза от рамките на само строго писателски клуб.
А това са дами, които не са само от Русе. Преминали ли сте границата на страната вече?
Това с границите е малко формално.
Особено в ерата на интернет.
Да. Тъй като хората вече не са закрепостени в едно населено място в една страна. Да, една от нашите дами живее в Малта. Сред участниците в конкурса има наши участнички, които също живеят извън България. Няма да скрием, предполагам, Нели ще се съгласи с мен, че когато видим млада талантлива дама, която упорито пише и се развива и участва в конкурсите, след време ние я каним да стане член на Дамски писателски клуб Фортуна. И това дали тя живее в България или извън нея няма никакво значение. Тъй като пак казвам, основната ни комуникация е онлайн. Но това, което Нели каза и аз искам да го потвърдя, че когато се виждаме на живо, а ние правим всичко възможно, поне веднъж в годината да имаме такава сбирка, на която да се видим, тогава действително нашите отношения се развиват много по-бързо и по-динамично, отколкото в това непрекъснато писане. И смятам, че с първите дами, с които основахме клуба, след 5 години, ние вече може да се наречем приятелки.
Да ви върна наистина 5 години назад и да ни разкажете как изобщо се роди идеята, защо точно Фортуна се наричате. Кой е виновника, така да се каже?
Идеята се роди на едно кафепиене в парка на младежта. Бяхме ние двете и Полина Лъвчева, небезизвестна, председател на клуб Мечтание и също пишеща. Бяхме се събрали просто да се видим и така някак си от дума на дума се оказа, че мислим еднакво и че смятаме, че има необходимост от такъв клуб, в който ние, пишещи дами, да се подкрепяме и да работим за по-доброто презентиране на образа на жената писател в българската литература и култура. Много бързо се разбрахме, много бързо се решихме, започнахме да привличаме и други хора. Всъщност за няколко месеца вече имахме готовността официално да обявим учредяването на нашия клуб. Използвахме момента, в който аз представях моя поредна книга. Това беше романът Дълга поляна. След по-малко от месец, на 22 октомври, ние вече бяхме се събрали. Дойдоха и Фортуни от София. Успоредно направихме двете събития в библиотеката. Беше изключително вълнуващо. А защо Фортуна? Нека да разкаже Цвети.
Фортуна избрахме с кастинг, сред най-различни предложения, като имахме предвид, че тя е богинята на съдбата и ние желаем тя да простре над нас своите крила и да ни закриля, да бъде нещо като нашия талисман за успех. Това, което на мен ми се иска да кажа, че Дамски писателски клуб беше създаден в едно време, в което ние и трите някакси изведнъж бяхме останали без ангажименти. До тогава бяхме претоварени с ангажименти, изведнъж ние се озовахме без ангажименти. И като работещи дами, това, което можеше да измислим, е да правим нещо. И това нещо беше свързано с писането, защото преди това с Поли се бяхме запознали точно по линия на писането. Ние тогава с Нели живеехме в Борово и тя ни гостува в Борово и представи своите фентъзи приказки, които имаха невероятен успех сред младежката аудитория, сред която я бяхме поканили. И може би, когато след това ни останахме безработни, без ангажименти, с основен град, в който да свързваме съдбите си, Русе, някак си Фортуна ни намери и затова след това тя стана лого на нашия клуб. И аз вярвам, че този клуб може да има кратка история, но има бъдеще.
Какви са темите, които вълнуват днешните пишещи българи?
Ние се говорихме с Нели, като идвахме насам, за едно изследване, което тя е прочела и предполагам накратко ще го сподели. Кой чете книги писани от мъже и кой чете книги писани от жени. Аз лично смятам, че това, за което пишат дамите от Фортуна, е това, което ги вълнува. по това, което имат да кажат нещо на своите читатели. И аз смятам, че това е най-точният път към това, защо пишем. Пишем, за да кажем нещо на читателите. А то със сигурност е това, което ни вълнува най-силно. Дали това са женски теми, които са свързани с битието на съвременната жена, или това са общочовешки теми, всяка от авторките избира самостоятелно. Но пак казвам, за мен е най-важно, и тъй като аз лично вече съм запозната с творчеството на всичките си колежки, които имат издадени книги, имам повечето от тях, чела съм повечето от тях, смятам, че те са много искрени в своето творчество и занимават читателите само с това, което наистина им казват от сърце.
Всъщност говорим за съвременната българска литература, за тази, която в момента се списва. Живеем наистина в един шарен свят.
Голяма част от дамите в клуб Фортуна пишат в тези съвременни жарове. Някои пишат фентази, някои пишат хорър, някои пишат магически реализъм. Наскоро една наша колежка издаде втората си книга. За нас ни много се гордеем с нея, тя се казва Ана Гюрова. И считаме, че тя е едно блестящо перо на магическия реализъм. Това не е само субективно мнение. Аз смятам, че тази млада пишеща дама има всички основания да претендира за това. Така че голяма част от темите, сюжетите, идеите, които избират нашите колежки, са в сферата на фантастичното. Много се гордеем с друга наша колежка, Елена Павлова, която е професионален редактор и солиден автор на книги за деца. Тъй като на мен ще ми бъде много трудно да кажа за всички дами, с които се гордеем, които че са членове на нашия клуб, ще отида към най-младите, които още имат по една или по две книжки или те първа книжките им предстоят. Мога да кажа, че те са много талантливи и се опитват да пишат в различни жарове. Ето, например, Таня Мир. Тя се опитва да прави една съвременна приключенска литература с фентази елементи. Биляна, която е тепърва е планирала да издава свои книги. Има един толкова специфичен образен език и свят, че мога да кажа, че всяка една от дамите е различна, е специфична, уникална и че тяхното присъствие в нашия клуб ни кара много да се гордеем с това, че те са при нас, че те споделят нашите идеи.
Аз бих искала да добавя Гергана Христова,
да,
тъй като нейната втора книга също излезе през тази година. Гергана пише стихове, но най-вече разкази. Тя пише основно за любовта, за семейството, за начина на живот сега в града и в миналото в селото. И тъй като тя е от Враца, една част от нейните разкази са написани на северозападен диалект или както казва тя, пише както говореше баба. Чудното е, че всъщност те са напълно разбираеми и са изключително интересни, много топли и много човешки.
Сега обаче да ви питам аз вас какво ви вълнува и вие в момента какво пишете?
Аз си признавам, че мен винаги ме е вълнувала политиката. Всеки, който ме познава, знае, че аз имам две основни теми на писане – пътувания и политика. Като мога да кажа, че съм следила политическия живот в България през последните 30 години съвсем отблизо, понякога от първия ред. И това, което аз пиша в момента, по-скоро което вече е при редактор и подготвяме за печат, но след така доста солидно редактиране, е първия ми роман, който има много общо с политиката и се нарича с работно заглавие за прехода провинциално. Тази книга за мен е най-важната книга в моя живот. Какво искам да кажа на читателите с нея? Как е преминал живота на един интелигент в един малък град? С какви трудности се е сблъскал и че прехода се е случвал не само на Орлов мост, не само сред хилядите знамена развени, но в тези села, в които свободния дух много пъти е бил запрещван с огромни окови.
Интересно звучи.
Смятам, че ще стане добра книга.
Кога очаквате да излезе от печат?
Ами, до година. Поне такива са ми първоначалните планове.
А не ли?
Аз съм подготвила един сборник с заглавие «Само любов». Предстои му редактиране. Това е сборник разкази, свързан от темата за любовта в най-различните варианти. Кога ще излезе, все още не мога да кажа, защото зависи на първо време от редактора ми, а по-нататък вече ще видим как ще се развият нещата. Този сборник включва всички мои разкази, писани през годините, които не са влизали в други книги и които имат общо с тази тема. При някой от тях връзката може би е малко по-косвена, но аз я чувствам и се надявам и читателя да я почувства. Но тъй като този сборник е почти готов като текст, на мен той вече не ми е толкова интересен. Мен ме вълнува повече следващия ми проект – сборник с работно заглавие «Човешка магия». Това е моята мечта – да направя този сборник. Това са разкази, които представляват фентази разработки на базата на различни български фолклорни обичаи и вярвания. Всичко, което до тук съм написала за този сборник, е написано с голяма доза любов и забавление, бих казала. И всъщност се надявам, нали, да свържа с това, което Цвети каза преди малко, се надявам на мен това да ми бъде най-важната книга.
Живот и здраве, най-важната книга може и да предстои след като бъде издадена предходната, нали така?
Да, да.
Имате ли си вие двете ваши кумири писателки?
Този въпрос наистина не очаквам. Разбира се, аз имам една писателка, която ми е любимка и чиято съдба дълбоко ме е трогнала. Тя се нарича Яна Язова. Аз се запознах с нея, след като вече бях завършила магистърската програма в университета и се канех да пиша дипломна работа за нея. Разбира се, първоначално проявих интерес от книгата на Петър Величков, защото разбрах, че нейната съдба е изключително странна, загадъчна. Тя умира при неизяснени обстоятелства, след което върху нейното творчество се налага една тотална забрана. То не излиза от чекмеджето. След вече 89-та година нейните книги започнаха да излизат. Готвейки се да напиша дипломна работа за Яна Язова, аз прочетох почти всички, значи това е към началото 2002 година, говоря, почти всички книги, които бяха излезли тогава. То не всичко беше излязло тогава, или поне аз не всичко бях открила. Тъй като аз вече работех и занимаванието с творчеството на Яна Язова ми отнемаше страшно много време, аз се наложи да се дипломирам малко по-бързо. Аз изоставих този мой проект. И така някак си у мен винаги е съществувало желанието аз да напиша нещо за Яна Язова. Заради ненаписаната дипломна работа, но ако когато ти сега ме попита имам ли си такава любима писателка, аз веднага автоматично бих ти отговорила Багряна. Защото с творчеството на Багряна аз се занимавам години наред, тъй като го преподавам. Но тъй като трябва да ти отговоря искрено, да, моята любима писателка се казва Яна Язова. Срещайки се с нейното творчество, аз се почувствах докосната от нейния изключително интересен, уникален и различен стил. Не може да бъде сравнен с нито един друг стил на пишеща дама. Като имаме предвид, че в българската литература има много големи имена на пишещи проза дами. Нали, класически имена. Едно нещо обаче мога да твърдя. Когато един писател загуби досека с публиката, докато е жив, това е една огромна трагедия и тази трагедия не може да бъде компенсирана с нищо. Ние сме щастливи, защото интернет ни дава неограничени възможности да публикуваме своите творби, ако искаме, и да стигаме до много читатели. Може би това е най-доброто на съвременната литература. Авторите, които са живяли преди нашето време, те не са имали тези възможности. И затова, да кажем, някои от тях са били лишавани от досека с публиката. Ние имаме тази възможност. Това е доброто на нашата работа днес и на нашата комуникация в клуба, на общуването ни с читателите, примерно чрез разказите на Бостове 5.
Не ли да отправя въпроса и към теб, нали? Има ли авторка, от която ти се учиш или която най-много харесваш?
Сега аз, за разлика от Цвети, не се занимавам така подробно да изучавам личността и биографията на авторите. Имам някаква представа за тях, но със сигурност не навлизам като специалист в тази материя. От българските авторки мога да кажа, че с голямо удоволствие чета Фаня Попова-Мутафова и Величка Настрадинова. И много ми се иска тук да посоча, макар че не знам как ще се възприеме, но една съвременна авторка, на която аз много се възхищавам как тя се справи с препятствията, които и беше поставил нашия днешен свят, това е Джоан Роулинг, авторката на Хари Потър. Оставям настрани всичко, което се говори за нейните творби и забележките към качеството. Аз към нея забележки нямам и смятам, че при тази съдба, която тя е имала, при трудностите, пред които се е наложило да се изправи, тя всъщност се справи перфектно и успя да стигне върха, при това, доколкото знам, съвсем сама. Да. И да, Хари Потър го чета с удоволствие.
Аз също.
Да. Края ми се ще да кажем няколко думи и какво се случва с литературния конкурс Мостове, пето издание.
Тази година темата на петото издание беше Шегите на Фортуна, което ние взехме след разискване в нашата тайна група и с гласуване съвсем демократично. Ние сме едни много демократични дами. Темата се оказа доста плодотворна. Включиха се над 50 автори. Разказите, които бяха представени на нашето внимание, се оказаха по-скоро романтични, много женски. Ние очаквахме темата да провокира хумористични разкази. Това очаквах аз поне. Много исках да има такива хумористични разкази. Мисля, че само един автор, една авторка, беше написала такъв шеговит разказ. За съжаление, тя не попадна в топ 10, но се надявам да попадне в бонус разказите, защото разказът е много забавен. Но това е общото ми мнение като член на журито, че ние имаме едни романтични, женски по дух разкази, които говорят романтично за силата на съдбата.
Но тук да уточня за слушателите, че всъщност националният литературен конкурс няма ограничения относно пола. В него могат да участват и автори, и авторки, и възрастовата граница също е всеобхватна, защото си спомням, че в някои от изданията имаше и ученици, и то с много интересни разкази.
Така е. Предпочитанията на публиката вече са ясни. Можете да видите спечелилия разказ на страницата на Национален конкурс Мостове. Предстои в следващите няколко дни всеки от съорганизаторите да определи на кого ще даде своята специална награда, като отново ще се избира между тези 10 разказа. Оттам нататък се включва редакторът, който е и съставител на сборника. Ще подбираме бонус разкази, които да включим. Имаме и някакви други идеи, тъй като петото издание е нещо като юбилейно. Така че по всяка вероятност ще има допълнителни раздели в този сборник, но за сега няма да издавам нашите тайни. Очакваме да се получи една хубава и много интересна книга, която нашите читатели, както обикновено, ще имат възможността да видят до година някъде около Великден.
Благодаря ви. В края на нашия разговор пожелавам ви да сте живи и здрави, все така напред и нагоре и да приобщавате още пишещи дами към клуба и много издадени книги.
Благодарим.
Благодарим.
Гости на Дарик бяха Цветелина Георгиева и Нели Цветкова от Дамски писателски клуб Фортуна.